Kom ons maak ons harte stil en ons dra hierdie diens net ook aan die Here op in gebed. Ons bid saam asseblief. Wonderlike hemelse Vader, ons het u seun vanaand op soveel maniere besing. Ons kon sing, dit is wel met my siel. Ja, Here, of daar vreugde of smarte oor ons lewenspad kom, daar is niks wat die heil van 'n mens se siel ooit van jou kan wegneem nie. Ons kon ook nou sing dat Jesus is ons toevlug. Ons kon sing, dank Here Jesus, vir alles wat U vir ons gedoen het en steeds in hierdie oomblik as ons groot hoëpriester nou doen en dan ook elke belofte in terme van die toekoms, in terme van U wederkoms en dit wat U vir ons dan gaan doen. Ja Here, ons is in aanbidding voor U, ons wil U groot en wonderlike naam loof, ons wil U prys vir alles wat U vir ons is en beteken. Sal U nou die opening van U woord vir ons ook seën, die lees daarvan, die verkondiging daarvan, en sal U vanaand oud en jonk ontmoet, as ons so rondom U woord vergader. Ons bid dit in die lieflike naam van ons wonderlike Heiland en Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing is dan Hebreërs hoofstuk 1. En ons lees weer van vers 1 saam. Ons het verlede week net so na die eerste versie gekyk en so hier en daar 'n bietjie, maar dit was meer 'n inleidende boodskap oor Hebreërs en vanaand kyk ons dan na hoofstuk 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun. Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het en deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy wat God is ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van die dienaars vuur vlamme, maar van die seun, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. En die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, U God, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. En U o Here het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is die werke van U hande. Hulle, die skepping, sal verbygaan, maar U bly. Hulle sal almal soos 'n kleed versluit en soos 'n mantel sal U hulle toerol en hulle sal verander word, maar U is dieselfde en U jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek U vyande gemaak het, 'n voetbank van U voete. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Tot daar lees ons uit die wonderlike woord En ag, ek moet vir u sê, ek is so opgewonde om hierdie reeks oor Hebreërs met u te kan deel. En ek wil die vertroue, die gebed van my hart uitspreek, dat dit vir u geweldig baie sal beteken. En dat Hebreërs vir u 'n boek sal wees, wat ek wil sê opnuut oopgaan. En dat dit u hart sal vul met die verwondering vir ons Here Jesus, wat ons eintlik moet hê vir hom. En vanaand is die tema, Jesus groot bo almal. Dis eintlik die lied wat ons moes gesing het. Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel God met ons, reddende Here, lewende woord. Kyk aandagtig na die begin van hierdie brief, die eerste vers. Nadat God baie keer elke gedeelte in die Ou Testament wat opgeteken is, verwys na 'n keer toe God met die mens gepraat het. Alles wat in die Ou Testament geskryf staan, verwys na 'n keer wat God met die mens kom kommunikeer het. En dit is baie keer. So hy begin hierdie brief met hierdie woorde, nadat God baie keer en op baie maniere, visioene, drome, deur direk aan die profete te verskyn en met hulle te praat. En ons kan al die maniere waarop God in die Ou Testament met sy profete gepraat het, kan ons hier byvoeg. Op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders, deur die profete. En dan kom vat hy dit in hierdie een sinnetjie saam, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek, deur die Seun. Christus is God se finale openbaring van homself. Na Christus gaan God nie weer aan 'n profeet verskyn en vir 'n profeet 'n nuwe woord gee nie, want alles wat ons moet weet in terme van God en van die saligheid is in Christus aan ons geopenbaar. Dis wat hierdie vers baie duidelik sê, dat God in die laaste dae tot ons gespreek het deur sy Seun. En dis hoekom die hele Nuwe Testament, soos ek laas Sondagoggend vir u gewys het, 'n poort van waarheid is. Die 5 fundamentstene is Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge. Die eerste pilaar met sy 9 stene is Paulus se briewe aan die gemeentes. 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Romeine, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense 1 en 2, Tessalonisense. Die regterkantste kolom met sy 9 stene is die Joods-Christelike briewe, wat begin by Hebreërs, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2, 3 Johannes, Judas en Openbaring. En die 4 stene in die boog is die pastorale briewe 1 en 2 Timoteus, Titus en Filemon. En daar is die 27 boeke van die Nuwe Testament. En hierdie poort, hierdie Nuwe Testament, neem jou na een persoon toe. Jesus Christus. Jy kan nie die Nuwe Testament lees en by iets of iemand anders uitkom as by die Here Jesus nie. Dit maak nie saak watter een van die Nuwe Testamentiese boeke jy lees nie. Elke boek in die Nuwe Testament neem jou of help om jou na Jesus toe te neem. Vertel jou iets van sy menswording, vertel jou iets van sy kruisiging, vertel jou iets van sy opstanding, vertel jou iets van sy hoëpriesterlike bediening in die hemel vanaand, vertel jou iets van sy wederkoms. Die boek gaan oor Christus. Het gaan oor niemand anders nie. En God wil hê ons moet deur Christus met hom versoen word en ons moet in 'n verhouding met hom, 'n nuwe verhouding waarin ons verlos is, waarin ons gered is, met hom dan lewe. So waaroor gaan vers 1? Vers 1 gaan eenvoudig daaroor, God praat met ons. In die Ou Testament baie keer op baie maniere, nou deur sy Seun, en die Nuwe Testament verkondig dan die Seun van God, verkondig dan die Here Jesus Christus. Dis so wonderlik. Nou, omdat dit die Here Jesus is, wat God aan ons openbaar en wat met ons praat, gaan die Hebreërskrywer verder aan in vers 2 en vers 3 om Christus aan ons voor te stel. Wie is hy? Hy staan, daar staan in vers 2, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, nee, kyk na die Ou Testament en jy dink aan die dele wat byvoorbeeld die engel Gabriel verskyn het en 'n woord geopenbaar het en ander engele 'n woord aan die profete geopenbaar het, dan sê hy, as die woord deur engele gespreek is, onwankelbaar was, vasgestaan het, geensins kon wankel nie, en elke oortreding en ongehoorsaamheid wat in die Ou Testament deur die woord van die engele en deur die woord van die profete gestraf is, regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons vandag kan ontvlug? Hoe sal ons kan wegkom as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? Maak asof die Here dit nie vir ons gegee het nie. Wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. Dit is dan nou Hebreërs 2 vers 1 tot 3, ekskuus. So hy kom baie duidelik en hy sê vir ons, as die woord van engele so vas staan, hoeveel te meer staan die woord van die Here Jesus in die Nuwe Testament nie vir ons vas nie? Hoeveel meer moet ons nie daarop ag gee nie? Hoeveel te meer moet ons nie daarna luister en daaraan gehoorsaam wees nie? Hoe sal ons ontvlug? U sien, Jesus is verhewe bo alles en almal in die ganse heelal. Hy is verhewe bo die engele. Hy is verhewe bo die profete, hy is verhewe bo Moses, hy is verhewe bo Joshua, hy is verhewe bo Aaron. Hy is inderdaad Jesus groot bo almal. Elke Sondag bely ons ons geloof in die oggenddienste. En dan sê ons, ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en dan kom ons by die gedagte, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, neergedaal het in die onderste dele van die aarde, maar wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom, om te oordeel die lewende, die gereddes en die dode, die wat nie gered is nie. Nou wil ek graag aan u voorhou, hoe die geloofsbelydenis van Nisea, hierdie geloofsbelydenis verwoord. Hy begin ook met God die Vader, hy sê, ons glo in een God, Vader, Seun, Heilige Gees, nee? Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Pragtige, wonderlike, mooi beskrywing van wie Christus in der waarheid is. Nou vanaand gaan ons hier by hoofstuk 1 stilstaan. Ons kan dit, wat sal ons dit noem, 'n voorstelling aan die Here Jesus. Nee, waar die Hebreërskrywer ons in sy teenwoordigheid wil inbring en ons aan hom wil voorstel en vir ons wil sê, dit is die Here Jesus. Ontmoet hom. Neem kennis van wie hy is. En lewe dan in die lig van hierdie kennis voor sy aangesig. Nee, dit is eintlik waaroor Hebreërs 1 vanaand gaan. En omdat dit 'n Joodse brief is, is daar dikwels verwysings na persone en figure wat vir die Ou Testamentiese Jode baie belangrik was. Onder andere die profete. En dis die eerste gedagte vanaand. En die Hebreërs skrywer kom en hy kom sê vir ons, Jesus is verhewe bo die profete. Hoe belangrik hulle ook al was. Hoe groot rol hulle ook al in die geskiedenis gespeel het. Christus is verhewe bo die profete. En dit staan dan in vers 1. Ek gaan dit nie weer lees en nog 'n keer herhaal nie. Ek dink ons almal weet nou, nadat hy in die ou tyd baie keer gepraat het op baie maniere deur die profete, het hy nou met ons kom praat deur die seun. Wie was die profete? Dit was die kanale, die spreekbuise van God, waardeur die Here sy woord en sy wil aan die volk in die Ou Testament geopenbaar het. Maar Christus is sy finale openbaring. Dis sy volkome openbaring. Ons het nie meer as Christus nodig nie. Ek sal nooit vergeet, jare gelede, daar in Brakpan Noord in ons sitkamertjie, het daar twee jong manne aan ons deur geklop en ek was baie onervare, nie geweet wie is hulle nie. En hulle het vir my gesê, "We are disciples of Jesus Christ." En ek was baie opgewonde om ook ander disciples van Jesus Christus te ontmoet. En toe kom hulle sit en hulle wil met my oor die Bybel praat en ek is toe nog meer opgewonde om met hulle oor die Bybel te praat. En ek vra van watter kerk is julle? En hulle sê, "We are from the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints." 'n Kerk wat ek toe nou nie daardie naam van geken het nie, wat 'n ander naam van hulle is, die Mormone. So, en hulle toe nou met my begin praat, en toe kom hulle op 'n punt waar hulle sê, "Maar wat sal ek sê as hulle vir my sê, dat hulle leier, meen dis Joseph Smith, het nuwe openbarings gekry en God het 'n ander geskrif, 'n nuwe geskrif aan hom geopenbaar." Toe sê ek vir hulle, "Dan glo ek nie as julle regtig disippels van Jesus Christus nie, want die Bybel sê hy is God se finale openbaring, nie Joseph Smith nie en niemand anders nie. Christus is die finale openbaring van God aan die mens." Dis net die Here Jesus alleen wat die Vader en sy volmaakte wil en sy verlossingsplan en sy doel met ons lewens en alles wat God wil hê ons moet weet aangaande hom, is net die Seun alleen wat dit volmaak aan ons kan openbaar. Dit is my so mooi as Johannes in Johannes 1 vers 18 skryf, niemand. En Dominee Coetzee het altyd gesê, wie's niemand? Is niemand niemand of is niemand iemand? Het hy altyd in die klas vir ons gevra. Niemand is niemand. En Johannes sê, niemand het ooit God gesien nie. Niemand. As jy God sou sien, sou jy sterf. Dit sê die Bybel baie duidelik. Maar die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, teenwoordige tyd, die het hom kom verklaar. Pragtige teks, wat dit wat die Hebreërskrywer hier vir ons leer in vers 1 eintlik onderstreep. Christus, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Die woord van Jesus, en dis terloops hoekom Johannes 1 vers 1 Jesus ook die woord noem. In die begin was die woord. So toe God sê, laat daar hemel en aarde wees, dis die begin. Toe was die woord alreeds. En die woord was by God en die woord was God. Nee, baie duidelik, dat Christus die woord van God is, wat God aan ons kom openbaar. En die woord van Jesus, soos wat hy dit self gepreek het terwyl hy op aarde was, soos wat sy lewe dit geopenbaar het, en soos wat die apostels dit in hom gesien het, en ook deur die Heilige Gees na sy hemelvaart verneem het en neergepen het, is die finale openbaring van God aan die mens. Naast die Nuwe Testament is daar nie weer 'n openbaring nie. Hy praat met ons in hierdie laaste dae deur sy seun. In Johannes 14 vers 9, die tweede gedeelte, sê Jesus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. So openbaar hy God die Vader aan ons. Nou kan ons die vraag vra, hoekom is Jesus groter verhewe bo die profete? Wel, daar is net een rede. En die Hebreërskrywer verklaar dit in hoofstuk 1 vir ons. Omdat hy God is wat mens geword het. Immanuel, God met ons. Dis die enigste rede. En as ons nou mooi kyk na vers 2 en 3 van hoofstuk 1, dan gee die Hebreërskrywer 7 redes. 7 dinge wat hy aan ons noem, wat bewys dat Jesus God is. 7 eienskappe wat 'n mens nie kan hê nie, wat God alleen kan hê. Ons praat van uitsluitlike goddelike attribute, nê? Goddelike eienskappe. En dit sien ons in vers 2. In die eerste plek, hy is die erfgenaam van alles. Dit sê vers 2, die eerste gedeelte. En hierdeur wil die skrywer klem lê op die verhevenheid van die Here Jesus. Dit beteken die heelal behoort aan hom en die volheid daarvan. Alles wat daar is, is sy eiendom. Is daar 'n mens wat dit kan sê? Is daar 'n mens wat kan aanspraak maak, die heelal behoort aan my? Is daar 'n profeet wat kan aanspraak maak, die heelal behoort my, ek is erfgenaam van alles? Nee. En dis so prachtig as ons in die woord van die Here lees, dat binnenkort gaan die Here Jesus terugkom op die wolke. Hy gaan eers sy bruid kom haal om ons te versier en ons te beklee en ons te beloon. En dan kom hy met sy bruid om sy koninkryk te kom oprig op hierdie aarde. En dan gaan hy oor sy skepingswerk heers. Hy gaan op die troon sit, jy kan maar Openbaring 19 tot 22 aandagtig gaan lees, en jy sal sien hoeveel keer word daar geskryf, en hy wat op die troon gaan sit. Hy wat regeer met 'n scepter. So mens wil amper vanaand, vir al die aardse presidente en konings sê, julle moet maar lekker regeer, julle tyd word min. Hy wat die koning, die erfgenaam van alles is, is op pad. Hy gaan sy koninkryk kom vestig. So, van geen ander profeet kan daar gesê word dat die heelal en die volheid daarvan aan hom behoort nie, maar van Christus alleen. Dis 'n uitsluitlike goddelike eienskap. Die Vader het alles aan die Seun oorgegee. Die oordeel, die heerskappy, alles is aan die Seun oorgegee. Hy is die erfgenaam van alles. Maar in die tweede plek is hy die skepper van alles. Kyk wat sê vers 2, die tweede gedeelte. Deur wie hy ook die hele wêreld gemaak het. God het die hele skepping deur Christus laat plaasvind. En weet jy, die Bybel beskryf dit ongelooflik mooi, vergewe die woord ongelooflik, maar ek het nie 'n ander woord nie, nee, die Bybel beskryf dit ontsettend mooi. Gaan jy net weer na Johannes 1 vers 1 toe neem. In die begin was wie? Die woord. En die woord was by God in die begin, en die woord was God. En dan sê vers 3 of 4, en alles het deur die woord ontstaan, en nie een ding wat ontstaan het, het ontstaan sonder die woord nie. Alles is deur die woord, Christus, geskep. En dan nog 'n eentjie verder, dan sê hy, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene. Hou vas hierdie woord eniggeborene, ons gaan hom vanaand mooi deurtrap. Wat beteken dit? Soos van die eniggeborene, vol van genade en waarheid. Nou goed, dit nou in gedagte, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en alles het deur die woord ontstaan. Dit in gedagte, spring ons nou terug na Genesis 1 vers 1 toe. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap, en die aarde was woes en leeg. En God het gesê, die woord, het is die woord wat aan die werk is. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So Johannes 1 vers 1 praat die waarheid. God het gesê, die woord het geskep. Dis kosbaar, dis wonderlik. So die ganse heelal is deur Christus daar gestel. Ek wil weer vir u sê, liewe gemeente, u moet so gou as moontlik in Sutherland gaan vakansie hou. En u moet so gou as moontlik by oom Jurgens Wagner se sterrewag gaan sterre kyk een aand op 'n donker maan. Jy's in totale verwondering oor God se skepingswerk, Jesus se skepingswerk. Die woord wat gesê het en die ganse hemel. Ons kyk hier afgelope week op National Geographic so bietjie oor die Amerikaners wat in 1969 en toe nog 'n paar keer, ek dink 6 keer daarna, Apollo ruimtetuig opgestel gestuur het met geweldige hoë onkostes en vreeslike rekenaartegnologie en dit is asemrowend, né, om te kyk wat die mens gedoen het en hoe die mens maan toe gegaan het. En dis maar die maan. Dis hier naaste aan ons. Ons kon nog nie verder kom nie. En dan moet hierdie teleskope daar in kyk in die hemelruim en jy begin die miljoene, der miljoene, der miljoene sterre sien wat die woord geskep het. Elke een 'n naam gegee het. Hy ken almal se name. Dan begin jy besef van hoe klein is ons en hoe ontsaglik groot is Jesus. Groot bo almal en alles. The Believer's Bible Commentary stel of verduidelik hierdie vers, lê dit uiteen so pragtig en ek het besluit ek gaan dit net so aan u voorhou. Hy sê Jesus Christ was the active agent in creation. He brought into being the stellar heavens, die hemelruim, die sterrehemel, né? The atmospheric heavens, die atmosfeer waarbinne ons lewe, the earth, the human race, and the divine plan of the ages. Dit alles is deur Jesus Christus in die lewe geroep. Every created thing, both spiritual and physical, was made by him. Hy het een my ook geskep, die skepper van alles. In die derde plek sê hy, hy is die afskynsel van God se heerlikheid. Dis die eerste deeltjie in vers 3. Die afskynsel van God se heerlikheid. En dit beteken dat elke stukkie van God se volmaaktheid, alles wat in God die Vader gevind kan word, al sy heerlikheid, al sy majesteit, al sy krag, al sy, ag noem dit, my ou tongetjie is te kort om oor die Here so te praat, is ook in Christus. Skyn uit hom. As julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Die afskynsel van God se heerlikheid. En die afdruksel van sy wese. Die tweede deel van vers 3. Nou as Jesus die afdruksel is van God se wese, watter profeet kan dit sê? Watter mens kan hierdie aanspraak maak? Ek is die afskynsel van God se heerlikheid en ek is die afdruksel van God se wese. Net Christus alleen kan hierdie aanspraak maak. Hy is inderdaad Immanuel, God wat mens geword het en onder ons kom woon het. En ons het inderdaad God se heerlikheid in hom aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene, vol van genade en waarheid. Hy is ook die onderhouer van die heelal, hierdie Jesus. Vers 3 sê, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Hy hou die heelal in stand, hy hou die hele wêreld in sy hand. Nou is daar miskien mense wat in hulle harte vra, maar hoekom gaan die wêreld so agteruit as hy alles in sy hand het? Hoekom gaan alles lyk of dit ten gronde gaan? Wel, dit is ook in die woord opgeteken, as gevolg van die sonde. En op hierdie stadium laat hy dit begaan, en is hy in sy lankmoedigheid besig om sondaars tot bekering te roep, maar die oomblik gaan kom. Openbaring 4 vers 1. Wanneer Jesus hierdie bestel, soos wat hy nou daar uitsien, tot 'n halt gaan roep. En wanneer hy die sonde in die wêreld en Satan en die antichrist en die valse profeet en alles wat boos is, elke demoon tot orde gaan bring. En wanneer hy die volkome beheer gaan terugneem, wat Satan kom steel het en hom kom indring het. Maar hy is die onderhouer van die wêreld. Weet jy, ek sal nooit vergeet nie, en baie van u wat vanaand hier sit, sal het saam met my onthou, so lank as wat ons leef. Verlede jaar, februari, toe Valdam 27% vol was. En dat ons die sondagaand hier, 'n uur van gebed uitgeroep voor die diens. En die kerk was vol. Volle rug. En die Here kyk nie na ons getalle nie, want dis nie deur ons getalle wat hy werk nie, dis deur sy genade wat hy werk. En ek sal nooit vergeet hoe dit daardie week vir 2-3 weke begin reën het, sonder om op te hou. En die weervoorspellers het gesê, dit gaan 5 jaar neem vir Valdam om vol te word, en Valdam het binne 2 weke oorgeloop. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Dis ook hy wat die droogte in die Klein Karoo en in al die plekke wat daar nou so geweldige droogte is, hy weet daarvan. Hy het nie beheer verloor nie. Hy dra alle dinge deur die woord van sy krag en hy wag dat ons bid vir uitkoms. En dan hoor hy ons gebed. En deur gebedsbeantwoording draai ook nog ons lewens deur die woord van sy krag. Is dit nie kosbaar en wonderlik om dit te weet nie? En dan sê die 6de gedagte, hy is die reiniger van sondes. Volgende deeltjie van vers 3, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, watter profeet kan hierop aanspraak maak? Watter profeet sou kon sê, ek het julle sondes gereinig, ek neem julle sondes weg. Geen profeet kan dit sê nie. Wil jy verlos word van sonde en skuld? Daar is krag in die bloed van die lam. Dit sing ons. Alleen die lam. En dan die 7de, hy is die koning van die heelal, vers 3. En nadat hy die reiniging bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. 'N skrifgedeelte wat hierdie gedagte die mooiste onderstreep is natuurlik Filippense 2 van vers 5 af, waar Paulus sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Jesus Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit nie roof geag om aan God gelyk te wees nie. Met ander woorde, hy het nie krampachtig vasgeklou aan sy goddelike posisie in die hemel, soos wat 'n roofdier aan sy prooi vasklou nie. Hy het nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, Bethlehem, en verder gehoorsaam geword, ja, tot die dood van die kruis, Golgotha. En dan sê Paulus in vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog, Christus in sy mensheid, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, ook die wat nie vanaand wil buig nie. En daar's miljoene van hulle op hierdie aarde, knieë wat nie wil buig nie, knieë wat styf is, knieë wat hardkoppig is, knieë wat hoogmoedig is, knieë wat sê ek buig voor niemand, ek buig ook nie voor Jesus en voor sy gesag nie. Elke knie sal buig. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, Kurios, die Griekse naam Here, tot heerlikheid van God die Vader. Jesus, groot bo almal, is verhewe bo die profete. Geen profeet is die erfgenaam van alles nie, geen profeet is die skepper van alles nie, is die afskynsel van God se heerlikheid, is die afdruksel van sy wese, is die onderhouer van die heelal, is die reiniger van ons sondes en is die koning van die heelal. Het 'n naam wat bo elke naam is nie. Jesus Christus alleen bekleed daardie posisie. Hoe voel u oor Jesus? As u dit hoor, wat gebeur in jou hart? As jy hoor hoe hoog en hoe groot is hy. En dan die tweede gedagtetjie waarby ons gaan stilstaan, en dis die res van die hoofstuk. Jesus is verhewe bo al die engele. Nou, die engele is na my mening 'n trappie hoër as die profete, in die sin dat die profete sondaar mense was, uit genade gered, en mondstukke van die Here, en die engele is sondelose hemelwesens, diensknegte wat vir diens uitgestuur word. Die woord engel, angelos, beteken boodskapper. En in die Ou Testament was die engele altyd God se boodskappers. In 'n sekere sin is elke mens wat die woord verkondig, ook u, as u by die werk die woord verkondig, 'n engel van die Here, 'n boodskapper. In die betekenis van die woord, maar ons is nou nie engele nie, ons is mense. Ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê, né? Maar Jesus is ook verhewe bo die engele. En in Deuteronomium 33 vers 2 lees ons van die engele, die Here het gekom van Sinaï en vir hulle, die Israeliete, opgegaan van Seir af. Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom vanaf heilige 10,000 af. Engele. Hieruit sien ons dat die engele was ook betrokke daar op die berg Sinaï met die gee van die wet. Daar die ligglans. Ek dink daar moes 'n leerskaar engele saam met God en saam met Moses daar op die berg Sinaï gewees het, en daar moes 'n helder glans op hierdie berg gewees het. Hierdie 10,000 of heilige 10,000 wat God bygestaan het, of wat in God se teenwoordigheid was, word in Handelinge 7 vers 53 verklaar. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het, en tog nie onderhou het nie. So kan jy verstaan, hoekom was die engele vir die Israeliete so belangrik? Want hulle was God se boodskappers. Dis ook deur hulle diens dat die volk die wet ontvang het. En nou kom die skrywer en hy sê, Jesus is belangriker as die engele. Kyk daarna vers 4, die eerste gedeelte, terwyl hy soveel uitneminder geword het as die engele. Nou die woord uitnemend in die Engels is supreme. Christus is ver verhewe bo die engele, omdat hy in die eerste plek seun van God is. Vers 4 gaan aan deur te sê, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Vers 5, want aan wie van die engele het God ooit gesê, u is my seun. Hy het dit nooit vir Michael gesê nie, hy het dit nooit vir Gabriel gesê nie, hy het dit nooit vir een van die Gerubs gesê nie, hy het dit nooit vir een van die Serafs gesê nie, hy het dit nooit vir 'n gewone engel gesê nie, net vir die Here Jesus alleen, u is my seun. Vandag het ek u gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Die voortreffelike naam van Jesus, die seun van God. Nou, dis baie belangrik om op te let, byvoorbeeld in Job 1 vers 6, staan daar geskryf, op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, verwysing na engele, word hulle seuns van God genoem. Ook ons wat gered is, word kinders, seuns en dogters van God genoem. Maar niemand in die heelal, behalwe Christus alleen, het die titel die seun van God, God self. Dis sy posisie in die drie eenheid, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hierdie titel behoort aan hom alleen. As 'n mens dink aan vers 4, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Skies tog, vir die padda in die keel. Dan is dit 'n aanhaling uit Psalm 2 vers 7, waar die Here toe al reeds deur die psalmdigter gesê het, ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Nou wil ek die vraag vra, wie van u voel effens deur mekaar met hierdie woorde, vandag het ek u gegenereer? Wie van u voel, maar as hier staan, God het Jesus gegenereer, is hy dan nie 'n geskape wese nie? Hoe kan ons sê hy is God? Want ons baie mense wat so redeneer en wat hierdie skrifgedeelte so uitlê en verklaar. Wel, die goue reël van skrifinterpretasie is skrif met skrif. En as hier staan, die Here het vir my gesê, u is my seun, vandag het u my gegenereer, is die eerste plek waar ons die betekenis daarvan moet soek in die Bybel self. En die goeie nuus is, dit is in die Bybel. Kyk wat staan in Handelinge 13. Vers 32 en 33. Nuwe Testament, Paulus aan die woord, en Paulus sê vir die mense, en ons bring vir julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek uit die dood. Soos daar in die tweede Psalm geskryf is, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Dit verwys na die opstanding uit die dood. Watter engel is daar, uit al die legioene engele, wat kan sê, God het my sy seun genoem, en God het my mens laat word, en ek het gesterf, en God het my uit die dood uit opgewek. Watter engel kan dit sê? Nie een nie. Kan nie verstaan dat Jesus verhewe is bo al die engele? Nie een van hulle het so 'n voorreg wat hulle hoegenaamd gedeel het nie. En verstaan u hoekom sê die apostel, ek dink is Petrus in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie. En daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus, dis die naam wat aangeroep moet word en waardeur 'n mens gered word. En weet jy wat is die heerlike nuus vanaand? In Handelinge 4 vers 11 staan daar, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dit word herhaal in Romeine 10, rondom vers 13. Ek kan nou nie die teksplasing precies onthou nie. Elkeen wat die naam van die Here Jesus aanroep, sal gered word. Wee die mens wat sonder hom sterf. Vir so iemand wag daar 'n ewige verdoemenis. Want God het sy seun gegee, verhewe bo alle engele, om mens te word, in ons plek te sterf, en deur God opgewek te word uit die dood. Die dood vir ons te oorwin. Verder noem in die tweede plek, die eerste gedagte wat ons dan nou na gekyk het, hy is die seun van God, en die tweede gedagte waarna ons wil kyk, hy word genoem die eersgeborene van die Here, die eersgeborene van God, en daar word ook gesê dat die engele hom moet aanbid. Kyk 'n bietjie na vers 6. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Nou, in die vorige vers het ons gekyk na die gedagte van dag het ek u gegenereer. En toe het ons die vraag gevra, is Jesus dan geskape een of ander tyd? Nee, hy is nie geskape nie, hy is God wat mens geword het. Hierdie genereer verwys na sy opstanding uit die dood. Maar nou kom ons weer by so 'n gedagte. Hy word die eersgeborene van God genoem. En dit maak sommige mense deur mekaar. Want wat is 'n eersgeborene? 'n Eersgeborene is die ouetjie wat eerste gebore word in Afrikaanse terme. Nee, daardie kind wat eerste gebore is, is die eersgeborene. Maar in Grieks is daar twee woorde. Daar's die woord prototiktos wat beteken fisies die eersgeborene. In ons geval was dit Annelie, ons dogter, sy's ons eersgeborene. Sy is eerste gebore, Roan is ons, hy is die een wat laaste gebore is. Maar dan kry jy die woord prototokos, wat verwys na status. En dis die woord wat hier gebruik word. Hier word, as daar gepraat word van die eersgeborene, dan verwys dit na die status wat Jesus besit. Nie omdat hy eerste gebore is nie. Dis ook interessant. Salomo word op 'n plek Dawid se eersgeborene genoem. Het jy dit geweet? Salomo word sy eersgebore. Hy was omtrent sy 9de kind. Maar is hierdie woord prototokos, want wie het koning geword in sy plek? Salomo. In ander woorde, sy status word aangetoon deur hierdie woord prototokos. Die eersgeborene. In Afrikaans het hulle dit ongelukkig vertaal met eersgeborene. Dit sou vertaal kon word met iets soos uniek geborene. Of die een wat die hoogste status besit. Is eintlik die korrekte betekenis van daardie woord. Geen menslike wese kan ooit aanbid word nie. En hier in vers 6 staan daar, en van die eersgeborene, as hy hom weer in die wêreld inbring, staan daar, al die engele van God moet hom aanbid. Onthou jy in Openbaring 21, toe die ouderlinge die engele wil aanbid, toe sê hulle, nee, julle kan ons nie aanbid nie, ons is maar net mededienskneegte. aanbid hom wat op die troon is, en die lam, hy is aanbiddingswaardig, Jesus groot bo almal. Dis so kosbaar, as ons daar in vers 8 kyk, hy sê van die Seun, u troon o God, is tot in alle ewigheid, en die scepter van u koninkryk, is een regverdige scepter. In vers 10 herhaal hy die feit dat Jesus alles geskep het, u o Here, Hokurios, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemel is die werke van u hande. Alles wat ons reeds behandel het, word net weer bevestig, dit word net vastgemaak, dis hoekom hy dit herhaal. Hy sê die hemel sal verbygaan, soos hulle mantel toerol, maar u het geen einde nie. Dan kom hy in vers 13 weer met die engele, en hy sê, aan wie van die engele het hy ooit gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek u vijande gemaak het, een voetbank van u voete. Is die engele nie allemaal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid beerwe nie? Maar wie is die Seun? Hy is Jesus, groot bo allemaal. En so stel die Hebreëskrywer ons aan hom voor. En so bring hy ons in hoofstuk 1 in sy teenwoordigheid in. En sê hy vir ons, verstaan julle vanaand met wie julle te doen? Dis nie maar sommer 'n ou liewe Jesus figuurtjie nie. Met baie groot respek sê ek dit. Dis Jesus groot bo almal. Groter as die profete, groter as die engele. Soos daar by hoofstuk 3 kom, dan sal ons sien dat hy is groter as Moses. En soos wat ons deur Hebreërs werk, dan herhaal hy dikwels dat Jesus is nog groter as die en hy is nog groter as dit en is baie kosbaar. En die vraag nou net vanaand ten slotte, as een ek nou so in sy teenwoordigheid ingekom het. Beweeg dit u hart? Bring dit u in diepe aanbidding teenoor hom? Bring dit u op daardie ou plek in die lewe waar u sê, o Here Jesus, daar is niemand soos u nie. U is die Heilige van Israel. U is die grote God wat mens geword het. En om dan by een plek te kom waar jy sê, o Here, wees die Here van my leven. Nie net die verlosser nie, wat my vry gemaak het en wat my verlos het nie, maar wees die Here van my leven. Wees die een wat op die troon van my leven is, wat regeer, wat heers. En ek buig voor u almag, en ek buig voor u grootheid, en o, ek is vanavond in besonder in verwondering as ek ontmoet en ek kom achter wie is u werklik. Wie is hier die God wat mens geword het en onder ons kom woon het? Kom ons gaan die week huis toe. Kom ons gaan lewe vir hom. Kom ons gaan dien hom. Kom ons gaan aanbid hom. Kom ons rig ons lewens in volgens sy heilige standaard. Amen. Here Jesus, een mens kan nie help om in aanbidding voor u te wil neerval en sommer op ons aangezigte te lê as ons tot die besef kom met wie ons te doen het. Dankie dat u die Here is wat mens geword het en wat vir ons gesterf het, maar wat weer uit die doodheid opgewek is en wat nou aan die regterhand van die majesteit in die hemele is waar u in die eerste plek heers en waar u in die tweede plek ons hoëpriester is wat ons volgende Sondag aand gaan ontmoet, wat vir ons intree, wat medelee het met ons. O, wat 'n kosbare hoëpriester. En ons is opgewonde, Here, om volgende Sondag aan terug te kom en te kom hoor wat U met ons verder wil deel. Help ons om ons lewens van hier af in te rig, alleen volgens U wil, en U woord. Ons vra dit in U lieflike naam met danksegging. Amen.